φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Σήμερα ανοίγουμε μια πόρτα που οδηγεί σε θέατρο και τραγούδι, σε αυτοσχεδιασμό και προσευχή, σε βυζαντινούς δρόμους που συναντούν τζαζ ανάσες. Η καλεσμένη μας είναι μια καλλιτέχνηδα που δεν διαλέγει μια ταυτότητα, τη ενώνει. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδίστρια. Μια φωνή που ταξιδεύει από τη Μεσόγειο στη Νέα Υόρκη, από τον Παπαδιαμάντη ως τον Όμηρο. Φένια Παπαδόδημα, καλώς ήρθες στις Φωνές και Μουσικές.
Τι εισαγωγή φοβερή ήταν αυτή.
Έκατσα καλώς... πολύ ωραία να τη γράψω.
Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σου βρήκα, Αλέξ.
Με λίγο κίνηση, αλλά τελικά...
Με λίγο κίνηση τελευταία φορά, ναι. Τελευταία στιγμή τα κατάφερα. Υπερεύουν όλα τα εμπόδια της Αθήνας μας. Εντάξει. Και πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ. Και χαίρομαι γιατί έχω και πολλούς φίλους εκτός Ελλάδας που πιστεύω ότι μας ακούνε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Εφένια, θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, όπως κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Mm-hmm. Φτιάχνουμε ουσιαστικά ένα πορτρέτο του καλεσμένου μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή, πριν από τις σπουδές και τις σκηνές. Mm-hmm. Πού γεννήθηκες, ποιο ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσες mm-hmm. και τι άνθρωποι σε περιέβαλαν στα παιδικά σου χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, άρχισε η ανάκριση.
Ναι, λοιπόν, γεννήθηκα στην Αθήνα, εδώ, πολύ κοντά, στο Λιτό, μάλιστα. Οι γονείς μου και οι δύο γιατροί, αλλά με πολλά μουσικά αρεθίσματα στην οικογένεια που πολύ μικρή είχα, από τον πατέρα μου κυρίως, ο οποίος είχε μια τεράστια συλλογή δίσκων. Και το χαρακτηριστικό ήταν ότι άκουγε μουσική από εντελώς διαφορετικές σκηνές και πλανήτες και στυλ και είδη μουσικής. Πολύ κλασική μουσική, αλλά άκουγα, ας πούμε, και μουσική από την Περσία, μουσική από την Ινδία, gospel.
Τι ωραία.
Σε πολύ σπάνια βινήλια, που είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς. Και έτσι μεγάλωσα με ρεμπέτικα φυσικά, παραδοσιακή ελληνική μουσική, κλαρίνα, ναι. Καθότι κατά το ίμιση είμαι υπηρώτησα από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου είμαι μανιάτισσα, μυρολόγια λοιπόν και βυζαντινή μουσική, δηλαδή είχα πολύ διαφορετικά ακούσματα και φυσικά πάρα πολύ κλασική μουσική, Τσαϊκόφσκι, Μότζαρτ από πολύ μικρή.
Πάρα πολύ ωραία. Θυμάσαι ποτέ νιώσες πρώτη φορά ότι η φωνή σου όμως και η έκφραση δεν είναι απλώς παιχνίδι, αλλά ανάγκη.
Ανάγκη, ναι. Αυτό το ένιωσα πολύ αργότερα. Και αφού είχα φύγει από την Ελλάδα, αφού είχα αρχίσει τις σπουδές μου στο θέατρο, γιατί σπούδασα στο Παρίσι, έφυγα πολύ γρήγορα δηλαδή, είχα μπει στη γαλλική φιλολογία, αλλά έφυγα. Mm. Και μετά από ένα χρόνο που ήμουν στο Παρίσι και σπούδαζα θέατρο, στην Εθνική Δραματική Σχολή, το Κονσερβατουάρ, το αντίστοιχο για το θέατρο, ας πούμε. Να πω κάτι εδώ, ήταν πολύ δύσκολο να μπει κανείς, και ακόμα είναι, δηλαδή ήταν ένας άθλος, οπότε ήμουνα για πολλά χρόνια έτσι σε μια διαρκή μάχη στη ζωή μου.
Θα το πούμε αυτό, γιατί θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό.
Ναι, ήταν πολύ μεγάλη, νομίζω εγώ και άλλος ένας Έλληνας τύπος έχουν μπει στο Κονσερβατουάρ, σαν Γάλλοι τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Όμως συνέχισα να ακούω ελληνική μουσική, συνέχισα να ακούω ελληνικά τραγούδια. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Ο πατέρας μου είχε μια ιδιαίτερη λατρεία στα ρεμπέτικα και σε αυθεντικά ρεμπέτικα. Οπότε μου άρεσε πολύ Αρλέτα, μου άρεσε πάρα πολύ Σαβίνα Γιαννάτου. Mm. Άκουγα δηλαδή διαφορετικές φωνές που με συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια και όντας μακριά και δίνοντας έναν αγώνα στην ηθοποιία, στην ερμηνεία, σε μια ξένη γλώσσα ουσιαστικά, γιατί δεν ήμουν δίγλωση από μικρή. Mm. Το γεγονός ότι μπορούσα να τραγουδήσω στα ελληνικά ήταν κάτι λυτρωτικό, ήταν κάτι μαγικό. Έτσι λοιπόν μετά από τα δύο αυτά πρώτα χρόνια μου ζητήθηκε να τραγουδήσω τυχαία σε μια παράσταση, ένα τραγούδι. Και μου ήρθε ένα ελληνικό τραγούδι. Και όλοι είπαν, α, τι φοβερό, γιατί δεν τραγουδάς πιο συχνά, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά για μένα ήταν κυρίως η ανάγκη της αναγνώρισης της ταυτότητάς μου.
Κατάλαβα.
Το να ανασύρω από τη μνήμη μου την ελληνική μου ταυτότητα τελικά. Ναι.
Εδώ θέλω να βάλω μια ερώτηση, Φένια, αν μου επιτρέπεις, που τη βάζω κάθε φορά. Ναι. Από έναν πολύ ωραίο φιλόσοφο Αργεντινός, ο Αντώνιο Πόρτσια, λοιπόν, έλεγε κάποτε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Ήθελα απλά να σε ρωτήσω πώς αντέδρασε το περιβάλλον σου στην επιλογή να ασχοληθείς με το τραγούδι, έτσι, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
Και σε αυτό ήμουν πολύ τυχερή, γιατί εντάξει, μετά από τις πρώτες στην εφηβεία μου, πώς να το πω, συμβουλές και παρενέσεις να ασχοληθώ με την ιατρική ή με κάποια επιστήμη από το οικογενειακό μου περιβάλλον, πολύ γρήγορα ξεκαθαρίστηκε ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω εγώ. Οπότε δεν τους φάνηκε άσχημο το ότι ασχολήθηκα με το θέατρο ίσα-ίσα. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι γονείς μου και με στήριξαν σε αυτό. Ήμουν και πολύ τυχερή, διότι πηγαίνοντας στο Παρίσι, περνώντας μάλλον στο κονσαρβατουά, επιτόπου είχα υποτροφία από την ίδια τη σχολή, που κάλυπτε το ενίκιό μου και ένα σημαντικό μέρος από τα έξοδά μου. Οπότε και επίσης πολύ σύντομα άρχισα να δουλεύω. Θέλω να πω ότι δεν είχα εμπόδιο σε αυτή την επιλογή μου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ναι, αν είχα και αυτό, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα. Ναι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ακούμε τη Φένια Παπαδόμηδα, μια απίστευτη, όπως ακούτε, ερμηνεύτρια και ένα καταπληκτικό τραγούδι, ανατρίχιασα πραγματικά όσο το άκουγα. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το τραγούδι?
Ναι, ναι. Το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει τίτλο «Άστρο πεσμένο». Είναι από το ομώνυμο άλμπουμ μου που μόλις πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε. Είναι τα περισσότερα τραγούδια εμπνευσμένα από διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αλλά είναι περίεργο ότι πολλά από αυτά συνδέονται και με το σήμερα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο συνδέουν αυτά τα διηγήματα με το σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το «Άστρο πεσμένο» που βγαίνει από το άνθος του γυαλιού του Παπαδιαμάντη, όπου ένας νέος ψαράς, ας πούμε, βλέπει για πολλές μέρες στο βάθος του ορίζοντα ένα φως που δεν ξέρει τι είναι και αποφασίζει να το κυνηγήσει. Και όσο εκτελήσεται το διήγημα, μαθαίνουμε ότι είναι η ψυχή ενός παλικαριού που είχε αγαπήσει μια κοπέλα και δεν μπόρεσαν ποτέ να βρεθούν σε αυτή τη ζωή και έτσι έγινε φως πάνω στα κύματα για να της δείξει ότι την αγαπά. Είναι πολύ, πολύ, πολύ συγκινητικό, ωραίο, όλο αυτό, τέλος πάντων. Ναι, και ακούσαμε λοιπόν σε αυτή την ηχογράφηση το BYS3, είναι ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης, ο Χρυσόστομος Μπουκάλης και ο Κώστας Γιαξόγλου στο πιάνο, ο Χάρης ο Λαμπράκης στο Νέι. Και μαζί μας ήταν και η μαγική χοροδία Κάντους Αγγέλικους υπό τη διεύθυνση της Αναστασίας Χατζηπαύλου. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο Σιέρα από τον Γιώργο Καριώτη και το mastering έχει κάνει ο αγαπημένος Αλέξης Γκίκας. Ήταν μια περιπέτεια αυτό το CD πολύ συγκινητική, έτσι.
Όντως,
να το πούμε.
Πολύ όμορφο. Να πάμε τώρα όμως λίγο στις σπουδές και στο Παρίσι, να επιμείνουμε λίγο ακόμα. Η είσοδό σου λοιπόν στο Conservatoire στο Παρίσι ήταν μια σπάνια και δύσκολη διάκριση, Φένια.
Ναι.
Θα ήθελα να μου πεις τι σήμαινε για σένα εκείνη η επιτυχία και με τι προσδοκίες έφυγες από την Ελλάδα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έφυγα από την Ελλάδα με στόχο, είχα μόλις κάνει σαν σκηνοθέτης στο σινεμά, χωρίς να έχω σπουδάσει, μία μεσαίου μήκους ταινία, η οποία μάλιστα την είχε επιλέξει και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος σαν μία από τις καλύτερες ταινίες εκείνης χρονιάς, την είχε παρουσιάσει σε μία εκπομπή. Ήταν πολύ τιμητικό για μένα, έτσι, γιατί ήμουνα 18 χρονών και δεν είχα ιδέα από σκηνοθεσία, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας θάρρος από την επιτυχία, μετά η ταινία πήγε στη Δράμα και επιλέχθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα 5 φεστιβάλ πολύ σπουδαίων στο Τάμπερε, στο Μπερχάουζεν, στις Κάνες, στην Αζέρ, στην Κρετέγη, δηλαδή ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Έφυγα για να σπουδάσω σκηνοθεσία στην τότε ΙΝΤΕΚ που μόλις είχε γίνει Φεμής. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν σε αυτή τη σχολή, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που αντιμετώπισα.
Γιατί,
γιατί εγώ έκανα ένα σινεμά, όχι σχεδόν, πειραματικό, ποιητικό, σουρεαλιστικό. Και εκεί λοιπόν όλα ήταν πολύ μέσα σε κουτάκια ο τρόπος προσέγγισης και πολύ βασισμένος πάνω στο ύφος και στους τρόπους του γαλλικού σινεμά. Που δεν μου άρεσαν εμένα τότε. Όχι ότι δεν αγαπώ το γαλλικό σινεμά καθόλου, απλά ήμουν αλλού. Τέλος πάντων, θεώρησα ότι είχα περισσότερα να μάθω δίνοντας το Conservatoire Supérieur National d'Art Dramatique, που ήταν η αντίστοιχη σχολή της δραματικής, το αντίστοιχο εθνικό εκεί. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να μπεις. Από 800 κοπέλες παίρναν 10. Και τα κατάφερα. Ήταν πολύ κουφό
το ότι
με πήρανε, ναι. Για μένα σήμαινε πάρα πολλά αυτό. Καταρχήν, μου δινόταν μια θέση στη γαλλική καλλιτεχνική
κοινότητα.
Αμέσως είχα το στάτους μου, το Ταμείο Ανεργίας, βγαίνοντας από εκεί 3 χρόνια. Συνεργάστηκα με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στο Παρίσι, στις μεγαλύτερες κρατικές σκηνές. Έζησα δηλαδή παραγωγές αδιανόητες.
Τι ωραία.
Ναι, με φοβερούς, τεράστιους ηθοποιούς κοντά μου. Να αναφέρω τον Φιλίπ Κλεβνό, ίσως για ποιον τον έχει ακουστά, δηλαδή είναι ο επόμενος μετά τον Λουί Ζουβέ. Τέλος πάντων, τεράστια μεγέθη. Και δεν είχα ποτέ σκοπό να επιστρέψω στην Ελλάδα. Για μένα η Ελλάδα δηλαδή ήταν κάτι πολύ μακρινό. Και η μόνη μου σύνδεση, έχει πολύ πλάκα αυτό, είναι η Οδύσσια που διάβαζα και ο Παπαδιαμάντης για κάποιο λόγο. Και ιδιαίτερα ο Παπαδιαμάντης έφερε όλη τη ζεστασιά που είχα σαν αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, το χωριό, ξέρεις, ναι, τη φύση την ελληνική. Και με κάποιο τρόπο ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι πολύ ζωτικό, πολύ σημαντικό.
Και... γιατί για το Παρίσι, παρόλο που είναι μια πολύ γεμάτη τέχνη, ναι, εκπέμπει και πολύ μοναξιά, αν δεν κάνω
πολύ,
λάθος, έτσι,
πολύ, πολύ μοναξιά, έτσι όπως διαπίστωσα μετά από πολλά χρόνια βέβαια και αφού έκανε ένα κύκλο σημαντικών συνεργασιών, κατάλαβα ότι αυτή η ζωή που θα συνέχιζε έτσι για μένα, δηλαδή την κλωνοποιημένη, να το πούμε κάπως φαίνια, γαλίδα, έτσι, διότι ζούσα σαν γαλίδα, ναι, πια, ναι, έφερε μέσα της και μία τεράστια τρύπα, ένα κενό, που ήταν ο αληθινός μου αυτός, δεν υπήρχε εκεί.
Κατάλαβα.
Ήμουν αναγκασμένη να κατασκευάσω έναν εαυτό που να το ταιριάζει στη γαλλική πραγματικότητα, ναι, 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 και στην κοινωνική αυτή,
κατάλαβα, ναι,
ας πούμε, τάξη που κινιόμουν, που ζούσα. Οπότε έπρεπε να πάρω μία απόφαση ή να θάψω τη Φωτεινή, γιατί Φωτεινή είναι και το όνομά μου τέλος πάντων, ή να την ξυπνήσω με κάποιο τρόπο, να την ανακαλύψω. Και είναι τα πολυλογώ, επειδή η ζωή τα φέρνει πάντα. Τότε ο Ματιάς Λαγκό, τότε συναντώ τον Βασίλη Παπαβασιλείου, που με βλέπει, έπαιζα στο Εθνικό Θέατρο του Στρασβούργου σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή, και τυχαία ο Βασίλης ο Παπαβασιλείου ήταν τότε εκεί. Έκανε ένα σεμινάριο στη σχολή του Στρασβούργου και μου λέει: τι κάνεις εσύ εδώ? Έλα επί τόπου. Τέλος πάντων, με καλεί να συμμετέχω στις Βάκχες που είχε σκηνοθετήσει ο Λάγχοφ με τον Μινάτο Χατζησάβα, εκείνη η φοβερή παράσταση που παίζαμε με την αστυνομία,
ναι,
και...
Ναι, 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 ναι.
και παίζαν ξύλο οι θεατές. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η επιστροφή μου στην Ελλάδα. Ήταν σημαδιακή, τέλος πάντων. Αλλά. Μετά από αυτό αποφάσισα ότι θα επιστρέψω, τουλάχιστον για κάποιο καιρό, και τελικά δεν γύρισα ποτέ στο Παρίσι. Ναι.
γυρίζει τα μάτια σου.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τη Φένεια. Παράλληλα λοιπόν με την υποκριτική, η Φένεια σπούδασε και φωνή σε πολλές παραδόσεις. Λυρικό τραγούδι, καρνατικό τραγούδι, αυτοσχεδιασμό. Πώς συνδέονται όλα αυτά μέσα σου, αλήθεια? Νιώθεις ότι η φωνή σου έχει εθνικότητα, που λέμε?
Ναι, φυσικά. Το ένιωσα, βέβαια, μου πήρε αρκετά χρόνια να το συνειδητοποιήσω αυτό, γιατί και τη φωνή την προσέγγισα αναγκαστικά μέσα από την ηθοποιία, δηλαδή δοκιμάζοντας πολλά πρόσωπα μέσα από τις φωνές που τραγουδούσα. Συνήθως γυναικεία πρόσωπα ήταν αυτά, δηλαδή... Και πάντα, πολύ συχνά μάλλον, τα συνδύαζε και με παραστάσεις μουσικού θεάτρου σαν αφιερώματα. Δηλαδή, όπως ασχολήθηκα πολλά χρόνια με την Billie Holiday, παραδείγματος χάρη. Και μάλιστα έχω γράψει και μια θεατρική νουβέλα, μια γάτα που τη λέγαν Billie Holiday, που το είχαμε ανεβάσει το θέατρο πορειάρχικα με τον David Lynch, τον σαξοφωνίστα, σαν ντουέτο. Τέλος πάντων, άρα λοιπόν, μέσα από τα πρόσωπα αυτά και τα τραγούδια αυτών των γυναικών που άκουγα, περιπλανήθηκα σε διαφορετικά είδη. Από τη jazz κρατάω το γεγονός ότι για μένα λειτουργήσε σαν ένα σωσίβιο, να το πω έτσι, όσο ήμουνα μακριά από την ελληνική παράδοση, γιατί μέσα από τη μαύρη jazz, θα έλεγα, βρήκα έναν τρόπο δικής μου έκφρασης που ήταν πιο κοντά σε μένα παρά το ευρωπαϊκό μοντέλο, να το πω έτσι. Όμως είχα πολύ μεγάλη αγάπη για την Ινδική καρνατική μουσική, για την Ινδική καρνατική μονοδία, και είχα την τύχη στο Παρίσι να συναντήσω έναν πολύ σπουδαίο τραγουδιστή και δάσκαλό μου, που, με τον οποίο τον Σρίβενούντας από το Κέραλα.
Κέραλα.
Νότια δηλαδή, ναι. Παράδοση μου στη μουσική, με τον οποίο δούλεψα πάρα πολλά χρόνια. Και μέσα από αυτήν την σχέση με το Βενούντας άρχισα να ξανασυνδέομαι με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και μετά από αυτό έτσι άνοιξε και ο δρόμος για τη Βυζαντινή, σπούδασα Βυζαντινή μουσική και πια είμαι και ψάλτρια πολλά χρόνια τώρα, έχω πάρει το διπλωμά μου, διδάσκω και ασχολούμαι λοιπόν, και φυσικά στα τραγούδια τα δικά μου υπάρχει επιρροή της Βυζαντινής μουσικής. Και επειδή με ρώτησες για τη φωνή μου, θεωρώ ότι η φωνή μου ξύπνησε, να το πω έτσι, μέσα από τη Βυζαντινή μουσική. Ταυτότητά μου εκεί σχόλιο. Δηλαδή.
Ναι. Τώρα να πάμε λίγο στο θέατρο, μιας και περνάμε λίγο τα επεισόδια.
Ναι, λοιπόν, βέβαια.
Έχεις παίξει σε μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές, Φένεια, και φεστιβάλ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα η σκηνή, πώς διαχειρίζεσαι το φόβο ίσως πριν βγεις μπροστά στο κοινό, και πώς νιώθεις ότι μια παράσταση έχει πραγματικά συμβεί.
Είχα την τύχη στη Γαλλία και στην Ελλάδα φυσικά κάποιες φορές, αλλά περισσότερο στη Γαλλία, να συνεργαστώ με ηθοποιούς πολύ καλύτερους από μένα, πολύ, πολύ πιο πλούσιους, πολύ πιο απρόβλεπτους, πολύ πιο μορφωμένους, δεν ξέρω πώς να το ορίσω. Και έτσι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να πολύ γρήγορα να πατήσω κάτω τον εγωισμό μου, έτσι να γίνω λιώμα και να αρχίσω να μαθαίνω και κυρίως να εκτίθεμαι, να ανοίγομαι, να δοκιμάζω, να ρισκάρω χωρίς να ξέρω τι θα καταφέρω. Λοιπόν, μία παράσταση για να συμβεί πρέπει κανείς να έχει αυτή την ετοιμότητα, του που εμπεριέχει, μια πλήρης ταπείνωση. Δηλαδή ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί το επόμενο λεπτό, αλλά είμαι σε μια τόσο μεγάλη εγρήγορση μέσα μου που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και οτιδήποτε έρθει μπορώ να το διαχειριστώ, να αυτοσχεδιάσω πάνω σε αυτό και να το μεταφέρω. Αυτό μου το έμαθαν πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί στο Παρίσι, οι οποίοι, πώς να το πω, δεν έπαιναν σε κάποια συγκεκριμένη φόρμα τρόπου παίξηματος. Και αυτό είναι κάτι που δύσκολα το βρίσκει κανείς ακόμη στην Ελλάδα. Όλο και περισσότερο βέβαια τώρα στα νέα παιδιά. Δηλαδή τι θέλω να πω, την υπέρβαση της μανιέρας. Όταν γύρισα από το Παρίσι και συνάντησα τους Έλληνους ηθοποιούς, μου φάνηκε ότι παίζανε με μια φοβερή μανιέρα.
Που δεν μπορούσαν
να ακόμα και στη δίθεν απλότητα, και η δίθεν απλότητά τους
ήταν
γίνεται μανιέρα. Αυτό στο Παρίσι δεν υπήρχε. Υπήρχε ένας βαθύτερος στόχος στο ταξίδι κάθε ηθοποιού, με μεγαλύτερη ενέργεια και μια πολύ μεγαλύτερη αντίληψη του ρυθμού, γιατί τα πάντα είναι ρυθμός και κυρίως το θέατρο. Έτσι λοιπόν, σωστά, για να ξυπνήσει αυτή η συγκέντρωση πάνω στο ρυθμό του λόγου και του νευρικού συστήματος, πρέπει να υπάρχει, αυτή η ουδετερότητα, να το πω έτσι, η εσωτερική. Να μην υπάρχει ανάγκη της προβολής μιας ναρκισιστικής πλευράς μας. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο.
Δεν είναι, γιατί όλοι
διότι όλο αυτό καλλιεργείται
στο ίδιο γκαζόν
και τα λοιπά. Ναι, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είτε με τον κλασικό, είτε με το δίθεν, ξέρω εγώ, πολύ επαναστατικό, επί της ουσίας είναι φόρμες. Για να βγεις από τη φόρμα, πρέπει να έχεις ένα βαθύτερο drive ρυθμικό μέσα σου, το λέω μεταφορικά, το οποίο πρέπει να σε πάει κάπου πολύ πιο μακριά, σαν στόχο νοητικό, ψυχοσωματικό. Έτσι. Αυτό.
Τώρα, το μουσικό θέατρο είναι κεντρικό κομμάτι της διαδρομής σου, Φένια.
Ναι.
Τι σε ελκύει σε αυτό το υβριδικό είδος και πώς ισορροπείς ανάμεσα στο λόγο, τη φωνή και τη σιωπή?
Ναι. Το μουσικό θέατρο ήταν, χωρίς να το ξέρω, από πάντα αυτό που ήθελα να κάνω, γιατί είναι αυτό που συνδυάζει όλα αυτά τα μονοπάτια που έχω διανύσει. Και για έναν λόγο όμως ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι ο λόγος είναι μουσική. Αυτό λοιπόν το έζησα στο Παρίσι πολύ έντονα πάλι, με το παράδειγμα του Γιώργου του Απέργη, του συνθέτη, του σύγχρονου και του κατά κάποιο τρόπο ιδρυτή του μουσικού θεάτρου, ο οποίος έγινε και διδάκτορας πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, και τον οποίον έτυχε να γνωρίσω και προσωπικά, και αυτό που μου έδωσε να καταλάβω είναι ο ορισμός που ο ίδιος έδωσε για το μουσικό θέατρο, ότι στο μουσικό θέατρο, η διαφορά του μουσικού θέατρου από την όπερα, ας πούμε, από το musical, είναι ότι η μουσική οδηγεί τη δραματουργία και όχι ο λόγος, όχι η δράση, όχι το plot, το σενάριο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που μου αρέσει πολύ στο μουσικό θέατρο. Ότι όλα είναι μουσική, ο λόγος είναι μουσική. Αυτό ακριβώς έχει και ο Παπαδιαμάντης. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στις λέξεις και στη μουσική. Η μουσική δεν είναι ένα χαλί που συνοδεύει, να το πω έτσι.
Ίσως έτσι μεταφέρεται ο κόσμος στη μουσική σου από τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος διατρέχει βαθιά το έργο σου, Φένια.
Ναι.
Βέβαια και η Οδύσσια και η Νέκια, που είναι αρχιετυπικά κείμενα,
ναι,
σε συνδυάσα, μάλλον. Τι σε συνδέει εσένα μάλλον, ναι, προσωπικά με τον Οδυσσέα? Βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτό το ταξίδι?
Φυσικά, και ποιος δεν τον βλέπει. Απλώς η Νέκια, που πολύ σωστά την ανέφερες, θέλω να μιλήσω κι εγώ, γιατί θα παρουσιαστεί και στο Μέγαρο,
ναι,
σε πολύ
να
λίγο, να το πούμε κι αυτό, ναι. Η Νέκια για μένα είναι ένα τεράστιο ταξίδι ζωής. Είναι μια τελετουργία, η Λάμδα ραψοδία της Οδύσσειας, είναι το κομβικό σημείο της Οδύσσειας. Και είναι η κατάβαση του Οδυσσέα στον Άδη, όπου η Κύρκη του λέει ότι πρέπει να πας εκεί στον κάτω κόσμο να συναντήσεις τον Τιρεσία, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση όχι ακριβώς πεθαμένος, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, μπορεί, δηλαδή έχει ακόμα την αντίληψή του, ακόμα και αν είναι στον κόσμο των νεκρών σαν φάντασμα, και μπορεί λοιπόν να του δώσει χρησμό για το πώς θα γυρίσει στην Ιθάκη. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα όλα τα επίπεδα, τα μεταφορικά, τα ψυχολογικά, τα φιλοσοφικά, τα μεταφυσικά, τα θεολογικά, τα που υπάρχουν πίσω από αυτήν την κατάβαση στην Έκαιο και την ανάβαση, όπως έλεγε ο Μαρονίτης, το τρίπτυχο ύπνος, νόστος, θάνατος, που συνδέεται, που συνέχεια έρχεται στην Έκαιο και στην ακριβώς προηγούμενη ραψόδια, εν πάση περιπτώσει, δείχνει πόσο τελετουργικός είναι ο ρόλος αυτής της ραψοδίας και πόσο κοντά είναι και στην αρχαία τραγωδία, που δεν είναι καμία άλλη από τις ραψοδίες της Οδύσσειας. Δηλαδή η Νέκια φέρει κάθαρση. Συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ παρόμοιο, παρεμφερές με αυτό που συμβαίνει σε μια σκηνή στην αρχαία τραγωδία. Όλα αυτά φυσικά, εννοείται ότι δεν ήξερα τίποτα όταν προσέγγισα την Νέκη για πρώτη φορά, απλώς μου άρεσε, με τραβούσε σαν μαγνήτης. Και επειδή τότε ήμουν ακόμα στο Παρίσι και μέσα από τις παραστάσεις που έκανα είχα συνεργαστεί και με μουσικούς από την Αφρική, από το Μάλι, που παίζανε κρουστάκι αυτή την φοβερή άρπα την Αφρικάνικη, τον Γκόνι, που είναι ξαδερφάκι μικρό της Κόρα, ας πούμε. Άρχισα λοιπόν, πήρα ένα Γκόνι και άρχισα να παίζω και να απαγγέλω το κείμενο και σκέφτηκα ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να συνέβαινε. Δηλαδή θέλω να πω, καμία σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει στους πίνακες, ας πούμε, τους κλασικούς τους, της δυτικής κουλτούρας, που είναι οι ραψοδοί με τις λύρες τις αρχές και απαγγέλουν βαρετά, τέλος πάντων, και αυτά. Θα πρέπει να έχει λοιπόν κάτι που ψυχοκινητικά να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού, αυτό που έκανε ο ραψοδός, και αυτό μου το θύμισαν πάρα πολύ οι Γκριό από το Μάλι, που επί της ουσίας έχουν τον ίδιο ρόλο στην κοινωνία την Αφρικάνικη μέχρι και σήμερα. Ποιον δηλαδή? Συνδέουν τους ζωντανούς με τους προγόνους, το τώρα με το πριν, με τους πεθαμένους, μεταφέροντας τα κατορθώματα των πιο σπουδαίων προσώπων, ας πούμε, της κοινωνίας, γιατί αυτό κάνανε οι ραψοδοί, έτσι. Οπότε πήρα πολλά στοιχεία από αυτή τη μουσική για να γράψω για την Έκαια μουσική, και έχει ανέβει πολλές φορές, όταν η πρώτη φορά ζούσε ακόμα ο Δημήτρης ο Μαρονίτης, η μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, και μου έλεγε είναι δύσκολο, τι, πώς θα το κάνετε αυτό και τα λοιπά. Ενώ το πρώτο ανέβασμα, όταν είδα την παράσταση, ήταν πολύ συγκινημένος και μας είπε χαρακτηριστικά, αυτό σας χαρίστηκε, μου λέει, ήταν φοβερό. Τέλος πάντων, από τότε η παράσταση αυτή συνέχιζα να την ανεβάζω, γιατί όπως είπα, για μένα είναι μια τελετουργία. Ναι. Δεν είναι μια παράσταση. Άλλωστε, να το πω γι' αυτό γιατί έχει σημασία, εγώ δεν το βλέπω το θέατρο έτσι. Το θέατρο το βλέπω σαν ένα χώρο, θα τολμήσω να πω, ιερουργίας, τελετουργικό. Και μόνο έτσι με ενδιαφέρει. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρει το υπόλοιπο θέατρο. Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στο θέατρο. Αλλά δεν μπορώ εγώ το δικό μου νευρικό σύστημα να το βάλω σε αυτόν τον κόπο, να φυγηθώ ιστορίες του δυτικού ανθρώπου. Γιατί το λέω? Γιατί αποκόβονται από αυτό όλο που περιγράφω. Και γι' αυτό λοιπόν η επανάληψη της Νέκαιας, η οποία παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Αθηνών, και γι' αυτό το ανέβασμα μάλιστα τότε ο Κωστός Γεωργουσόπουλος είχε γράψει ένα φοβερό, έτσι, μια κριτική που μας έδωσε πολύ δύναμη. Και τώρα θα ξανανέβει 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος της Μουσικής Βιβλιοθήκης, με το Χάρη Λαμπράκη, τον Γιώργο Παλαμιώτη, τον Κώστα Γιαξόγλου και με τον MC Γίνκα, τον Μανώλη Εφολάνιο, ο οποίος είναι και ο ίδιος συνθέτης, τραγουδάει, MC, όπως το λέει και ο τίτλος του, και την Ευαγγελή Φίλη, που είναι επίσης ηθοποιός και τραγουδάει εξαιρετικά. και είμαι πολύ πολύ συγκινημένη πολύ και ωραία. Περιμένω την ανταπόκριση, έτσι, την επικοινωνία, γιατί κάθε φορά που ανεβάζουμε την Έκια συμβαίνει κάτι πολύ μαγικό πραγματικά.
Pastoral sin of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, the scent of magnolia. The sudden smell of burning flesh. This is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. This is a strange and bitter cry.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φένια Παπαδόδημα είναι στο στούντιο με αυτά τα εξαιρετικά ακούσματα και την εξαιρετική της βέβαια ψυχοσύνθεση και ομιλία. Ο χρόνος τελειώνει δυστυχώς. Ήθελα να πούμε όμως για το άστρο, το πεσμένο, το δίσκο σου που είναι βαθιά εσωτερικός και ποιητικός. Θέλω να μου πεις ότι στο δίσκο συναντιούνται έτσι και αλλιώς βυζαντινοί δρόμοι, τζαζ, αυτοσχεδιασμός. Ήταν συνειδητή, αισθητική επιλογή ή οργανική εξέλιξη αυτό για σένα, Πένια?
Η αλήθεια είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ήταν μια οργανική εξέλιξη, θα έλεγα, και, η οποία έγινε και συνειδητή επιλογή. Αλλά ίσως είχε να κάνει με τη δική μου διαδρομή τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ότι πρώτα πέρασα από την τζαζ, από τον αυτοσχεδιασμό, από όλα αυτά τα ακούσματα που φέρουν, μπορώ να πω, πολύ όμορφα το BYS3. Έχει αυτό το άκουσμα του ήχου του Charlie Haddon, ας πούμε. Αυτό τον ακουστικό.
Ιδιαίτερο χαρακτήρα στον ήχο.
Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και έναν ήχο πολύ δυσέβρετο, θα έλεγα. Αυτό λοιπόν ήταν και δικό μου κομμάτι και νομίζω ότι αυτό ήταν ένας πολύ όμορφος χώρος ώστε για να συνδυαστεί η μελωδία αυτή που φέρει τον απόϊχο του βυζαντινού μέλους, χωρίς να είναι επί τούτου βυζαντινό κάτι παραδοσιακή ή έντεχνη. Γι' αυτό και δεν μπορεί να καταταχθεί.
Να το ορίσεις κάπου.
Να το ορίσουμε ακριβώς κάπως, γιατί έχει όλες αυτές τις επιρροές.
Πολλά θέλω να σε ρωτήσω. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει.
Πρέπει να με ξανακαλέσεις.
Με μεγάλη χαρά εννοείται.
Δική μου χαρά.
Λοιπόν, η συνομιλία αυτή δεν ήταν απλώς μια συνέντευξη, ήταν μια κατάδυση στη μνήμη, στη φωνή, στην ανάγκη για νόημα. Η Φένια Παπαδόδημα μας θύμισε ότι η τέχνη δεν είναι διακόσμηση της ζωής, αλλά τρόπος για να την αντέχεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φένια.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Κωσταράκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν ίσκιος πλανιέται μονάχος στη γη. Χωρίς ντροπή αναζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί στα σκοτάδια να βρει. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί και να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
los gallos están cantando, compadre, están anunciando que empieza la jornada bien.
¿Cuándo llegará el molino? ¿Cuándo llegará el molino?
Trabajo para no sé quién. Sudando por un dinero que en la mano no se ve da bien.
¿Cuándo llegaré al molino?
Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales sabiendo que su vida es un destierro. Se alegra con sus cantares.